Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o medijskoj situaciji u Srbiji. Sagovornice su bile Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka. Bilo je riječi o tome koliko režimski mediji u Srbiji liče na one iz Miloševićevog vremena. Da li ljudi vjeruju lažima koje šire tabloidi? Zašto je Pink omiljena Vučićeva televizija? Kako radio televizija Srbije i Vojvodine služe režimu? Kako je vlast iskoristila privatizaciju medija da ih stavi pod još čvršću kontrolu? Da li će nakon kažnjavanja novinara Nina uslijediti sudski proces i protiv drugih novinara koji kritikuju vlast, kao i o tome da li su danas mediji stup Vučićevog režima na isti način kao što su bili i stup Miloševićevog režima? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu kakva je bila 90. godina. Naše sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Radonjić, vi ste u Miloševićevo vrijeme radili u retkim nezavisnim medijima, a u takvom mediju radite i danas. Da li je danas teško biti nezavisni novinar kao što je to bilo 90. godina?
Pa mislim da je danas teže, jer je taj period od 90. godina nekako bio označen jednom permanentnom borbom za nezavisne medije i ponekad i uspešnom borbom. Pa se naravno dešavalo da u malim gradovima po Srbiji imate jako moćne, male, nezavisne televizijske kuće i ljude koji su spremni da te kuće održe, kao i novinare da u njima rade. Danas toga skoro da nema. Dakle, mediji su manje više, posebno elektronski, kompletno preuzeti od strane vladajuće garniture. I ono što je također važno pomenuti jeste da u Miloševićevo vreme je u jednom trenutku bilo moguće otvoriti neke debate o ozbiljnim pitanjima koje sam recimo na Studiju B vrlo često vodila ja i moje kolege, ili na B92. Danas vi skoro da takve debate nemate ni na jednoj televiziji, niti imate potrebu da se debatuje o najozbiljnijim pitanjima vezanim za različite teme koje muče Srbiju i ceo region. Svakako, od mnogih razlika, pomenuo bi još jednu: u Miloševićevo vreme, kao i danas, imate neku vrstu ratne propagande. Mi smo u permanentnom vanrednom stanju, okruženi različitim neprijateljima i tako dalje, ali u Miloševićevo vreme smo i doživjeli da nam naoružene formacije, ne znamo od kuda i čije, upadaju redakcije i diktiraju programe. Danas toga na sreću još uvijek nema, ali čini mi se kako se stvari odvijaju, neće biti lako držati nivo tenzija u društvu poželjnim.
Gospođo Milivojević, mislite li vi da je sloboda medija danas ugrožena na isti način kao u vreme Miloševića?
Mislim da nije ugrožena baš na isti način, ali možda u istom stepenu. Ovo je ipak jedno postkonfliktno društvo i u tom smislu proizvodi polarizacije i konflikte koje su ponekad vrlo burni, ali to ipak nije isto kao 90-ih. Mislim da današnje okolnosti proizvode i nove polarizacije, da je ovo jedno vrlo, vrlo polarizovano društvo, ali da se to medijski ne vidi, upravo zato što je kontrola nad medijima velika, i to je osnova za ugrožavanje slobode. Dakle, mediji su zatvoreni da se taj pluralizam u njima ne bi video, i ta kontrola sve više košta u političkom i socijalnom smislu i sve je teže održati.
U Miloševićevo vreme u politici smo imali po zlu čuvene odjeke i reagovanja koji su služili za blaćenje Miloševićevih kritičara. Danas taj posao rade tabloidi, pre svega Informer. Mislite li, gospođo Radonjić, da današnji tabloidi taj posao uspešnije rade nego što je to pre 25 godina radila politika?
Ja mislim da je taj posao prepoznatljiv i omiljeni čitači tabloida znaju da u njima vide samo laž. I na pitanja zašto pristaju da takvu stampu tretiraju kao sopstveni izvor informisanja, oni kažu: hoću da vidim šta gazda laže. Mislim da su tabloidi danas odgovorni za kreiranje jednog permanentnog, da kažem, varenog stanja punog elektriciteta u ovom društvu. Znate, vi imate skoro šizofrenu situaciju da vam tabloidi govore da je Kosovo Srbija, ali da je svako ko ode u Prištinu izdajnik Srbije. Mislim da je to onako jedna od parabola koje možemo svakodnevno da u tim tabloidima uočavamo. Mene najviše brine to neverovatno buđenje nacionalizma, posebno kod mladih ljudi, što mislim da je posledica ne samo ove politike, nego i tog tabloidnog doživljavanja sveta oko nas.
Gospođo Milivojević, mislite li da ljudi veruju lažima i uvredama koje čitaju u tabloidima? Te novine imaju velike tiraže. Informer se recimo hvali da ima tiraž od preko 100.000 i da je najčitanija novina u Srbiji. Znači li to da kada oni proglase nekog lopovom ili fašistom, da dosta sveta veruje u to?
Mislim da da. Mislim da to znači nešto u stvari vrlo opasno. Čak i ako ljudi misle da ne veruju i ako misle da se kritički odnose prema tom sadržaju i da ga čitaju samo zato da bi videli šta u njima piše i šta eventualno neko hoće preko tabloide da poruči, ne postoji jasna svest o tome da tabloidi tako definišu normalnost u društvu u kome živimo. Mi zaista živimo u svetu u kome tabloidi nisu eksces, nego su tabloidi norma. Mislim, tabloidna logika, način razmišljanja, mislim da tabloidi uopšte nisu onaj deo medijskog sveta koji je tako samostalan da bi mogao da okupira taj centralni prostor, nego mislim da se oni osjećaju isturenim krilom sada zvanične politike. Mislim da se zvanična politika vrlo dobro osjeća u tom tabloidnom govoru i mislim da to postaje ovde opšti standard. Mislim da su posljedice toga zaista razarajuće po društvo i vidjet ćemo kako će to izgledati.
Gospođo Radonjić, kad uporedimo televizijski program 90-ih i ovaj današnji, uočavamo jednu značajnu razliku. Ono što je nekada državna radiotelevizija Srbije radila za Miloševića, to danas za Vučića radi privatna televizija Pink, koja, zahvaljujući svojim reality programima i emisijama turbo folk muzike, ima veoma veliku gledanost. Vučić nastupa na Pinku kada god to poželi i do mile volje napada i smejava opoziciju koja nikada na toj televiziji ne dobije mogućnost da mu odgovori. A ako neko prigovori njemu da zloupotrebljava medije, on uvek možda kaže: ja nisam svaki dan na javnom servisu, nego na privatnoj televiziji, a evo Evropska unija se upravo zalaže za privatizaciju medija. Čini li vam se da je bitna ta razlika?
Vi ste nekad imali nekakve, kako bi rekla, uređivačke i programske savete, a danas imate direktno ocenu vlasnika šta je rentabilno, šta je profitabilno, šta donosi visoke rejtinge, a mi imamo na nesreću premijera koji uživa u rejtinzima i koji bukvalno svakodnevno beleži poene koje dobija ili broj gledalaca koje može da registruje. I to je nešto što diktira i programsku šemu. Iznenadna pojava ujutru, uveče, koja je obezbeđena na tabloidnim televizijama, boga mi se preselila i na neke ozbiljnije televizije, tako da ponekad se dešava da konferencije za štampu prenose sve televizije koje postoje u Beogradu. To je ipak do sad neviđen slučaj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na ono iz 90-ih. Sagovornici su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Milivojević, ja mislim da bi Vučiću najviše odgovarao program u kome će biti red reality emisija, pa onda red njegovih nastupa, pa sve tako. Ja mislim da se Pink prilično približio toj šemi, jel vam se čini tako?
Pa mislim da Pink malo više ima zabavnih nego baš reality, da su reality malo se preselili na neke druge televizije, ali da se oni međusobno ispomažu i da je to sad jedna mešavina u kojoj više ne možete da se snađite, a koje sve zajedno proizvodi jedno đubre i jedan onako informativni talog koji je vrlo opasan. Mislim da smo možda malo ostavili po strani još jedno onako dugoročnije sistemsku posledicu. Javni servis je ovde učutkan na mnogo načina i mislim da je ovo nova vlast 2012. dolaskom istog sekunda shvatila da u tom smislu ima lojalnost RTS-a i da oko toga uopšte ne treba da se trudi, a da je novi prostor koji treba da osvoji su komercijalni mediji, pre svega Pink. Prvo zato što im je stalo do popularnosti i vrlo brzo svi političari ovde postanu, bez obzira kako arogantni, agresivni, bezobrazni, isključivi celebrity političari, i vrlo im je stalo da budu popularni i voljeni i iskoriste taj prostor. A sa druge strane, to je na dugi rok stvarno diskreditovalo ideju da su ovde bilo kakvi autonomni, samostalni, nezavisni, profesionalni mediji mogući, jer je pokazalo da mediji imaju samo dva gospodara ili direktno zavise od države i u tom klijentalističkom odnosu sa vlašću imaju pristup javnom novcu, ili zavise od svojih vlasnika koji onda opet političkim nagodbama sa političarima na vlasti imaju pristup tom javnom novcu. I sve se svodi na to da su mediji potpuno zarobljeni od strane politike razvoja i da se to vidi u našim medijima od jutra do večeri. To se vidi u njihovom programu, to se vidi u njihovoj estetici, to se vidi u politici i vrednostima koje zastupaju. Ja sam sinoć pokušala da pogledam jednu od tih emisija u kojoj su u gostima bili glavni urednik Informera i glavni urednik, ne znam da li to Šigl za Evropa, Standard, i sa druge strane je Čadmir Jovanović i predsjednica inicijative mladih, i svi vidite jednu debatu, jednu urlanje u studiju u kome ne može da se razgovara, i shvatite da je taj glavni urednik Informera zaista došao tu da on ne mogući bilo kakav razgovor, da stvarno besmisli, ne da čak ni bilo kakav napravi svoj argument ili da ne se nekome on nešto objasni ili neko svoje mišljenje iznese, nego da bilo šta smisleno ne mogući, a istovremeno vidite jedno društvo koje se duboko ukopalo u prošlosti, brani neke mitove, izgubljene bitke, ratove, Kosovo, ne znam ni šta, i otvoreno se konfrontira sa najliberalnijim delom mlade generacije, sa mladim ljudima koji su smogli hrabrosti da intervenišu na jednoj tribini na kojoj govori nastup osuđeni ratni zločinac, i kome vladajuća politička partija direktno organizuje jedan takav događaj i izlazak takvih ideja u javnost.
Gospođo Radonjić, gospođa Milivojević pomenula javni servis. Češka, gde ja sada živim, sigurno nema najbolji javni servis u Evropi, daleko od toga, ali kada im premijer ili neki ministar dođu u dnevnik ili u neku emisiju, novinar na njih kidiše s neprijatnim pitanjima i ne ispušta ih dok ne dobije odgovor. Kako se novinari javnog servisa u Srbiji ponašaju prema Vučiću i ostalim funkcionerima vladajuće stranke? Mislim na RTS i na Radio Televiziju Vojvodine.
Oni naravno idu u liniju manjeg otpora i naravno da nema pritisaka da se odgovori na pitanje, kao što uopšte i nema neprijatnih pitanja. Mislim da je javni servis na izvesan način u onom delu koji se zove informacija propustio priliku da pokaže svoju moć u odnosu na ostale medije i da je također podlegao Vučićevim željama da bude u svakom trenutku prisutan u svakom domu. Javni servis je prilika za to. Česta i učestala grdnja javnog servisa od strane predstavnika vlasti ponekad, kako ja kažem, unapred sugeriše šta će im se desiti i mislim da zastrašuje. Ne verujem da su oni uplašeni, ali verujem da pokušavaju da prebrode ovo vreme koje nije dobro za novinarstvo. Znate, vi danas imate jednu, kako bi rekla, jednu perfidnu cenzuru u kojoj nisu cenzurisani samo mediji, novinari, pravo na reč i tako dalje. Ne verujem da bi mogli da nađete lekara koji će da komentariše sliku ministra Lončara sa vođom zemunskog klana. Opšti je, kako bi rekla, stav da treba izbjegavati medije, jer ako kažeš nešto što neće biti po volji onih koji danas kreiraju medijsku politiku i programe, onda ćeš proći kroz toplog zeca i doživeti razne neprijatnosti do onih najtežih. Dakle, nema te vrste javne reči, javne osude, ani prostora da se one izrekne, i mislim da je to jedan od najbolnijih trenutaka za današnje novinarstvo. S druge strane, imate recimo glavnog urednika politike koji će vam otvoreno reći da je cenzurisao Dušana Petričića. Prvo je pokušao da ga ubedi da ne slika Vučića, a onda da slika tri karikature, ne bi li on izabrao jednu i na kraju da najavi šta će da slika unapred. Mislim da to stvarno malo ko bi verovao da neko će javno priznati kao veliki uređivački potez takav čin, ali evo i to se desilo kod nas. Sve u svemu hoću da kažem da je i javni servis i sve medijske kuće na neki način dozvolio da se jednostavno utišaju ljudi koji bi imali šta da kažu, a da prođu bez posledica.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je od svih preporuka Evropske unije koje se tiču medija, vlast u Srbiji najdoslednije sprovela onu o privatizaciji medija? Najveći deo lokalnih medija je privatizovan, ali tako da oni sada mnogo žešće podržavaju vlast nego onda kada su bili u državnim rukama.
Ja mislim da je ovde privatizacija sprovedena, da se sve što su kritički mediji ugasi, da se svojinska struktura promeni tako da vlasnici medija lokalnih postanu partijski lojalisti, bliski prijatelji vlasti, koji će onda kroz projektno finansiranje, što je otkriveno kao jedan divan sistem novog uticaja, dobijati državni novac i nastavljati da kao privatni mediji izvlače javni novac i rade na promociji vlasti. U stvari je uspostavljen jedan potpuno novi klientelistički sistem od ljudi koji su ili članovi ili bliski vladajućoj partiji i koji za tu uslugu promocije vlasti u stvari dobijaju javni novac. Sva rasplitanja medijske priče ovde počinje od vlasti. Dakle, ne od države, ne od privatizacije, nego od vlasti koja, bez obzira koja je ovo već smena vlasti posle 2000-te, uvek polazi od pretpostavke da je država njen instrument, da nacionalizuje javni prostor, obezbedi sebi pristup resursima i onda državu koristi kao instrument. I to radi sa medijima, a onda još i medijima daje zadatak da čiste teren, blokiraju alternativu, isključuju kritiku, omalovažavaju oponente i afirmišu svoje pristalice i to je slika našeg medijskog pejzaža.
Pre izvesnog vremena slušao sam izveštaj novinara Radio Televizije Pančevo, koja je pre privatizacije važila za jedan od najboljih lokalnih medija u Srbiji. Taj novinar je izveštavao o Tribini Saše Jankovića u Pančevu, ali tako da nije preneo ni jednu reč od onoga što je Janković tamo rekao, već je od prve sekunde krenuo sa optužbama protiv njega i tako do kraja. To uopšte nije nikakav izveštaj bio, mada je išao pod formom izveštaja, nego je bio napad na Jankovića. Gospođo Radonjić, kako im je uspelo da televiziju Pančevu, nekada stvarno dobru kuću, pretvore u takvo puko sredstvo propagande?
Kako im je uspelo da unište B92 i Studio B, karijanice nezavisnog novinarstva, pola nezavisnih novinara televizijskog kalibra je sa tih kuća i oni su naravno danas van medija. Uspelo im je zato što poslušnost se nagrađuje, neposlušnost se kažnjava. Poslušnost se nagrađuje, danas u novinarstvu nevažno pravilo, činjenice su svete, a komentari slobodni. Niti su činjenice svete, niti su komentari slobodni. Mi živimo jedno novinarstvo u kome bukvalno može, recimo, da poskupi hleb, a da vi javite da je pojeftin. I da nema nikakvog problema sa notornom lažju koja se plasira. Pa se u besprimernu krađu na računima za struju. I umjesto da imate debate, da imate neku vrstu pobune, da imate jednu vrstu solidarnosti sa pokradenim ljudima, vi kao i kad je reč o penzijama, to pretvarate u jednu pobedu vlasti koja je uočila krađu i sad radi na njenom razrešenju. Potpuno neku, kako bi rekla, iščašenu situaciju koja je za građanstvo, verujem, ponekad i šizofrena, da ne znaju šta je prava stvar, šta je istina, da li da veruje svojim očima ili onome što piše u novinama. Mislim da je prosto laž je postala jedan legalni instrument, jedan način izveštavanja i pristanak na tu laž je evidentno veoma prisutan u Srbiji.
A mislite li, gospođo Radonjić, da je vlast iskoristila privatizaciju da bi još više ugušila slobodu medija?
Pa naravno, nijedan od medija koji je privatizovan jednostavno nije pokazao nikakve profesionalne kvalitete. Vi danas na Studiju B po ceo dan prodajete minđuše. Znate, Studio B je bio jedan ozbiljan medijski prostor u ono doba kada je također privatizovan pa poništena ta privatizacija, da ne otvaram sa tu temu. Ali danas je to zaista postala kuća koja prodaje minđuše.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu iz 90-ih. Sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj Omer Karabek.
Gospođo Milivojević, u posljednje vreme novinari idu i na sud za kritičke tekstove u funkcionerima. Recimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nedavno je tužio NIN zbog kritičkog teksta o njemu i sud je ekspresno osudio taj list na novčanu kaznu. Mislite li da sledi povratak na onu praksu 90-ih godina novinari pred sud koja je bila jako raširena u Miloševićevo vreme?
Pa ja mislim da je sada verovatno to opasnije zato što se to sada predstavlja kao akt pravne države. Mislim da je ovaj slučaj koji ste pomenuli baš paradigmatičan. Dakle, jedini trenutak buđenja kritičke javnosti posljednjih godina je bio to rušenje u Savamali i ta zloupotreba policije, pravnog sistema. On je zaista jedna metafora nezakonitosti u kojoj živimo i da jedini sudski proces oko te Savamale, dakle posle izlaska ljudi na ulicu, posle onolikih protesta, posle prisluškivanja i privođenja aktivista te građanske inicijative, ministar policije se našao uvređen i to kao privatni građanin. I sve je tu farsično, da privatni građanin tuži novine i da jedan sudija smatra da ima zakonskog osnova da osudi jedne nedeljne novine zbog toga što su na političku odgovornost zbog nečinjenja resursa ministra pozvali, a da ga on uzme u zaštitu kao privatnog građanina, to je sve tolika besmislica. To se naravno prenosi snagom požara po novinarskoj zajednici. Novinarska zajednica naravno nije zaboravila ni gašenje uglednih emisija, evo pomenut ću to i Utisak nedelja, ali i odlazak uglednih novinarki ili skidanje njihovih emisija ili njihov odlazak iz novinarstva potpuno, ni onu izložbu necenzurisanim lažima na koje su onako tapetirani zidovi tim krhotinama kritičkog novinarstva u ovoj zemlji ili intelektualaca koji su bilo šta rekli, a kritički se odnosi prema vlasti. Dakle, sve to je u stvari jedna serija ataka koja se razlikuje, ja mislim, u odnosu na 90. utoliko što je to, kako bih rekla, selektivna represija, utoliko što se biraju najistaknutiji, bilo zbog toga što su to najkvalitetniji mediji, pojedinci, profesionalci, ili zato što je njihov uticaj veliki, ili zato što neko eto, iz vlasti ima želju da se baš sa njima obračuna i da u stvari onda budu izloženi kao pojedinci, a služe kao primjer čitavoj zajednici.
Gospođo Radonjić, mislite li vi da ovaj primjer NIN-a pokazuje da će se krenuti možda i sa sudskim progonima nepoželjnih novinara?
Ja koliko znam, ima još presuda koje su donete i suđenja koja su u toku. Mislim da će se pribegavati takvim činovima u svakoj mogućoj situaciji, jer ovde svaka, kako bi rekla, greška ili skandalozan potez vlasti koji su u medijima karakteriše doživljava se kao napad na državu, na Srbiju, na autoritet, integritet i već šta se sve pominje. Evo uzmite slučaj Voza, tu karikaturu od nacionalne politike ili pokušaja da se kroz taj odslikani Voz dokaže nacionalni ponos, dostojanstvo i vladanje Kosovom. Mediji su naravno to razotkrili, doprineli da se vidi sva farsičnost tog čina, ali u suštini svaki napad ili svaki pokušaj da se objasni šta se time htelo propao je zato što vlast nije bila spremna da o tome dalje ozbiljno razgovara. To me podsjeća na ono vreme kad i kapetan Dragan promovisao nekakav voz bez šina koji se kretao po ratištima i radio čuda. Tako se i ovde veruje u čuda i mislim da je opasnost koja predstoji baš u tome da se čuda tretiraju kao moguće rešenja. Pa jedno od tih čuda jeste ili voz ili Trump koji će sutra, ne znam, ukinuti sve odluke do sad donete i vratiti Kosovo Srbiji. To je danas glavna tema naših medija koji su miliona migova i raznih sredstava koja treba da odbrane nekakav suverenitet za koji ne znamo dakle je ugrožen, ali u svakom slučaju te, kako bi rekla, nabacane teme koje nisu životne jesu dominantne i mediji se njih drže, uvereni da time brane i partiju i naravno premijera, samim tim i tip vlasti koji imamo.
Gospođo Milivojević, mislite li da su danas mediji u Srbiji stub Vučićevog režima na isti način kao što su bili stub Miloševićevog režima?
Mislim da su na isti način, zato što je političko obrazovanje premijera obavljeno, to temeljno političko obrazovanje u krilu Miloševićevog režima, on je tada naučio i svoju, ne samo političku retoriku od koje je možda malo sad reterirao, ali način vođenja politike, njegov politički pogled na svet i instrumenti kojim se služi su tada definisani i od toga nema odstupanja. Ta, u ostalom, čitava partija je partija koja pripada vremenu za koje već Miloševićevo doba bilo avangardno, toliko je to jedan retrogradan u političkom smislu i u kulturnom smislu projekat, ali on drži Srbiju zarobljenom upravo zato što uspeva da kroz javnu percepciju proizvodi podršku, naravno oslanjajući se na ono što u vremenima krize i velike uplašenosti, veliki procenat populacije takođe osjeća kao obezbeđivanje sigurnosti i kontinuiteta. To stalno pozivanje na nacionalnu ugroženost, pa njena odbrana, to stalno fabrikovanje nekih opasnosti iz okruženja, koliko god nam se činilo da je jedna neproduktivna strategija, ona funkcioniše. I za nju su potrebni mediji. Pričali smo da je osnovna substanca ovdašnje politike u stvari vođenje politike iz televizijskog studija. Sva se politika vodi u TV studiju, sve se tu kreira kao problem, pa se onda tu rešava kao problem ili ne rešava. Sad mi pada na pamet kad je bilo pomenula te migove i ugroženi suverenice da smo se vrlo nedavno cijela država ovdje tresla zbog nekog pokušaja atentata i nađenog oružja i prekidani program i sve naravno opet iz studija, vađeni neki dosije i precino nekim istragama i državnim udarima, to više niti ko pominje, niti se zna šta je to bilo, niti će se to ikada raspetljati. Mislim da sve tako funkcioniše. Za to su potrebni mediji. Dakle, mediji su ta fabrika za konstantnu proizvodnju skandala, za lansiranje tema, za njihovo pod navodnicima rešavanje tu gde su i lansirane i za onemogućavanje alternativa. Oni služe da učitkaju i onemoguće kritiku i da proizvode apatiju i nezadovoljstvo, ali pre svega apatiju koja je njen glavni proizvod.
Gospođo Radović, mislite li vi da su mediji danas jedan od osnovnih stubova Vučićevog režima?
Mislim, ja sam uverena da on ima i ličnu, kako bi rekla, dimenziju kad je reč o medijima. Ne samo režimsku potrebu da ih tretira kao sopstveni instrument. Mislim da je opsesivno vezan za medije, da je on kao nekadašnji ministar za informisanje pokazao tu opsesivnost i tada, a i danas. Jednostavno, vi vidite jedan veliki prezir prema novinarima, ali istovremeno vidite i jednu potrebu da im se lično obraća, da identifikuje problem njihovih medijskih kuća sa njima pojedinačno, da ih oslovljava po imenu, da jednostavno ima jedan neprimeren odnos prema medijima, a potrebu da bude stalno prisutan. Ja naravno neću da definišem tu potrebu nekim terminima koji mi nisu naročito bliski, ali je uočljivo da je prosto medij taj instrument koji je njegovo glavno oružje. Mislim da jednostavno je shvatio tu moć koju mediji imaju i da je red muzike i red politike na način koji on vodi prava dobitna kombinacija koja u Srbiji uspeva već eto tako dugo. Televizije su naravno svoje programe prilagodile toj premijerskoj želji i vi danas imate bukvalno red muzike i red politike, nešto malo možda neke reportaže, ali u svakom slučaju dominantna programska šema je baš to. Malo pevamo i malo pričamo, uglavnom laži.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Radonjić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.